Today This Morning.
Good morning, welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Semoga kabar Anda sehat selalu, baik terus ya. Nah, di tempat saya berada sekarang di area Washington DC, cuacanya udah mulai agak lebih adem, lebih dingin karena kita udah mau berpamitan nih dengan musim panas dan sudah siap untuk menyambut musim gugur nih. Berarti harus siap-siap pakai baju tebal juga. Nah, tapi gimana pun cuacanya dan musimnya, seperti biasanya, redaksi Voice of America sudah menyiapkan berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, termasuk di hari ini, hari Jumat, tanggal 3 September 2021. Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak gugatan kelompok pejuang hak aborsi dan mengizinkan pemberlakuan undang-undang anti-aborsi di Texas.
Our Creator endowed us with the...
Sang pencipta memberi kita hak untuk hidup. Namun jutaan anak kehilangan hak itu setiap tahunnya akibat praktik aborsi.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengaku tidak mendapat notifikasi sidang pendahuluan mantan pemimpin jemaah Islamiyah Hambali dari pemerintah Amerika Serikat.
Pengetahuan saya tidak ada ya. Jadi kita mendengarkan dari pemberitaan adanya hearing tersebut. Di luar itu tidak ada sepengetahuan saya ya.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning yang bisa Anda subscribe juga di platform podcast langganan Anda secara gratis. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Para Menteri Pertahanan Uni Eropa hari Kamis membahas beberapa proposal untuk pasukan penanggap cepat Eropa setelah blok negara itu ditinggalkan selama evakuasi pimpinan Amerika dari Afghanistan. Sejumlah seruan telah meningkat agar kelompok 27 negara itu mengembangkan kemampuan militer gabungannya sendiri untuk menanggapi secara cepat krisis menyusul skenario kekacauan di Bandara Kabul setelah Taliban merebut kekuasaan. Para menteri itu berencana mengkaji kembali sebuah proposal pertama kali diumumkan pada Mei lalu untuk membentuk pasukan berkekuatan 5.000 anggota sebagai bagian dari strategi keseluruhan Uni Eropa yang diharapkan dapat diselesaikan tahun depan. Namun keraguan besar muncul apakah ada kemauan politik untuk pembentukan pasukan seperti itu. Blok itu misalnya tidak pernah menggunakan sebuah sistem yang dibentuknya pada tahun 2007 dan disebut kelompok tempur. Jelas kebutuhan bagi lebih banyak pertahanan Eropa nyata kini menyusul kejadian di Afghanistan, kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, pada awal pertemuan. Kadang-kadang sesuatu terjadi yang mendorong sejarah. Ini menciptakan sebuah terobosan, dan saya pikir peristiwa di Afghanistan musim panas ini merupakan salah satu dari kasus seperti itu. Sisa-sisa badai Ida mengakibatkan hujan dengan curah yang memecahkan rekor di wilayah 3 negara bagian dengan sedikitnya 18 orang tewas terkait dengan banjir di New York, New Jersey, dan Pennsylvania. Polisi kota New York melaporkan 8 kematian ketika sejumlah apartemen bawah tanah tiba-tiba dipenuhi air dan jalan tol serta jalan-jalan raya berubah menjadi aliran sungai.
We saw a horrifying storm last night, unlike anything we have seen before. And this is a reality we have to face.
Kami menyaksikan badai yang mengerikan tadi malam, tidak seperti yang pernah dilihat sebelumnya, kata wali kota New York, Bill de Blasio. Otoritas Transportasi Metropolitan New York menangguhkan semua layanan tadi malam karena banjir, beberapa layanan terbatas beroperasi kembali pada Kamis pagi. Badai bergerak di kawasan timur laut Amerika pada malam hari dan jalan-jalan tergenang yang menyebabkan penghentian transportasi umum. Gubernur Kathy Hochul menyampaikan Gedung Putih telah menawarkan bantuan untuk mengatasi dampak banjir tersebut.
Moments ago I was on the phone with the White House. President Biden called, offered any assistance. He repeated any assistance that the state of New York needs. I told him we'll take him up on that.
Saya sampaikan kepadanya, Presiden Biden, bahwa kami akan menerima bantuan itu, kata Hochul lebih lanjut. Senator Chuck Schumer mendukung Kathy dan janji Gedung Putih mengatakan mengupayakan agar New York dijadikan sebagai daerah bencana.
Good afternoon, good afternoon.
They want to take a picture.
Thank you.
Israel telah menunjuk duta besar pertamanya untuk Bahrain setelah normalisasi hubungan dengan negara Teluk Arab itu setahun lalu, kata akun Twitter berbahasa Arab pemerintah Israel hari Kamis. Duta besar Eitan Naeh menjabat sebagai kepala misi sementara selama 8 bulan di kedutaan Israel di Uni Emirat Arab, negara Teluk pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel pada Agustus tahun lalu. Pada September 2020, Uni Emirat Arab dan Bahrain telah menandatangani kesepakatan yang ditengahi Amerika untuk menjalin hubungan dengan Israel, sebuah langkah yang kemudian diikuti oleh Sudan dan Maroko.
It's a pleasure for us to be here. We look forward to achieving a lot together.
Duta besar pertama Bahrain untuk Israel, Khaled Yusuf Al-Jalahma, tiba di negara itu minggu ini. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa mengeluarkan laporan yang mengatakan, berdasarkan bukti yang diperoleh saat ini, tidak ada kebutuhan mendesak untuk suntikan penguat vaksin COVID-19 dan kesehatan masyarakat harus tetap berfokus pada upaya vaksinasi dosis awal bagi warga yang memenuhi syarat di negara-negara Eropa. Laporan itu menambahkan dosis tambahan harus dipertimbangkan untuk individu yang memiliki gangguan dalam sistem kekebalan yang tidak merespons secara memadai terhadap suntikan awal atau dosis vaksin mereka. Namun, laporan itu menyatakan bukti terbaru yang tersedia terkait efektivitas dunia nyata dan durasi perlindungan oleh semua vaksin virus corona yang diizinkan untuk digunakan di Uni Eropa menunjukkan bahwa vaksin tersebut sangat melindungi terhadap potensi rawat inap terkait COVID-19, penyakit yang parah, dan kematian. Laporan tersebut juga mencatat negara-negara Eropa harus mempertimbangkan bagaimana dampak pemberian booster terhadap ketersediaan vaksin bagi negara-negara di luar Uni Eropa yang masih terus berjuang untuk memperoleh dan memberikan dosis awal yang cukup untuk penduduk mereka masing-masing. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak gugatan kelompok pejuang hak aborsi dan mengizinkan pemberlakuan undang-undang anti-aborsi di Texas. Undang-undang itu melarang prosedur aborsi terhadap janin yang telah memiliki detak jantung sekitar 6 minggu usia kehamilan. Putusan Mahkamah Agung itu disambut kritik tajam Presiden Biden dan kelompok pejuang hak aborsi. Berikut laporan selengkapnya. Mahkamah Agung Amerika Serikat mengizinkan undang-undang di Texas yang melarang sebagian besar praktik aborsi di negara bagian itu untuk tetap berlaku. Keputusan itu dicapai lewat pemungutan suara majelis hakim dengan hasil 5-4, di mana Mahkamah Agung menolak permohonan darurat yang diajukan kelompok-kelompok pembela hak aborsi agar undang-undang tersebut diblokir. Putusan yang belum ditandatangani pihak mayoritas pada Rabu malam itu menyebut bahwa para pemohon tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk menghentikan pemberlakuan undang-undang itu, sambil tetap membuka peluang upaya banding lainnya. Gubernur Texas Greg Abbott mengatakan,
"Our creator endowed us with the
Sang Pencipta memberi kita hak untuk hidup. Namun jutaan anak kehilangan hak itu setiap tahunnya akibat praktik aborsi. Di Texas, kami berupaya menyelamatkan nyawa-nyawa itu."
Dalam pernyataannya hari Rabu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang seorang pendukung hak aborsi, sebagaimana mayoritas anggota Partai Demokrat lainnya, mengatakan bahwa undang-undang itu secara terang-terangan melanggar hak konstitusional yang diciptakan melalui putusan bersejarah dalam kasus Roe versus Wade tahun 1973, yang menyebut perempuan memiliki hak konstitusional untuk mengakhiri kehamilan dalam 6 bulan pertama, ketika janin tidak mampu bertahan hidup di luar kandungan. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan,
"Our focus and the president's focus is to reiterate.
Fokus kami dan fokus presiden adalah untuk menegaskan kembali komitmen mendalam kami tentang hak konstitusional yang tentu pertama kali tercipta lewat kasus Roe versus Wade hampir 5 dekade lalu, dan untuk terus menyerukan penyusunan undang-undang Roe. Hal yang dibicarakan presiden saat berkampanye, yang disebut-sebut wakil presiden saat berkampanye."
Texas adalah satu dari selusin negara bagian yang kebanyakan dipimpin Partai Republik yang telah memberlakukan larangan aborsi detak jantung, alias melarang prosedur aborsi ketika irama kontraksi jaringan jantung janin dapat dideteksi, seringkali pada usia kehamilan 6 minggu dan terkadang ketika seorang perempuan belum menyadari kehamilannya. Undang-undang anti-aborsi Texas tidak biasa karena memberikan kekuatan hukum kepada warga untuk menegakkannya, yaitu dengan mengizinkan mereka menggugat penyedia jasa aborsi dan siapapun yang membantu atau bersekongkol dalam prosedur aborsi setelah kehamilan usia 6 minggu. Presiden penyedia jasa aborsi Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, menuturkan,
"It's empowering really bad behavior, incentivizing really bad behavior."
Undang-undang ini memberdayakan dan mendorong perilaku yang sangat buruk. Kami melihat orang-orang di luar klinik mendokumentasikan plat nomor kendaraan, mengambil foto orang-orang yang mengunjungi klinik. Dampak undang-undang ini sesuai harapan, kan? Menanamkan kekacauan, kebingungan, dan yang terpenting, rasa takut.
Meskipun jajak pendapat nasional menunjukkan bahwa sebagian besar warga Amerika mendukung hak aborsi yang sudah hampir separuh abad berlaku, legislasi-legislasi di negara bagian yang didominasi warga konservatif yang mayoritas mendukung Partai Republik telah mensahkan sejumlah undang-undang untuk membatasi praktik aborsi. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Kita beralih ke berita dalam negeri. Mantan pemimpin jemaah Islamiyah Hambali Senin lalu menjalani sidang pendahuluan di Guantanamo, Kuba. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan tidak mendapat notifikasi apapun tentang hal itu dari pemerintah Amerika Serikat. Fathiah Wardah melaporkan.
Jaksa penuntut umum di Pengadilan Militer Amerika di Guantanamo, Kuba Senin lalu menyampaikan dakwaan terhadap Encep Nurzaman alias Hambali, mantan pemimpin jamaah Islamiyah dan tersangka bom teror di Jakarta dan Bali. Dakwaan juga disampaikan pada dua tersangka teroris lain yang berasal dari Malaysia, Muhammad Nazir bin Leb dan Muhammad Farik bin Amin. Ketiganya dijerat pasal kejahatan militer, pembunuhan, terorisme, dan konspirasi. Sidang dilangsungkan 18 tahun setelah ia ditangkap dalam operasi gabungan CIA dan otoritas berwenang Thailand di Ayutthaya, Thailand 14 Agustus 2003. Hambali sempat ditahan di beberapa penjara rahasia milik CIA sebelum akhirnya dipindahkan ke Guantanamo pada September 2006. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah mengatakan, pemerintah Amerika tidak menyampaikan pemberitahuan resmi kepada pemerintah Indonesia mengenai sidang Hambali tersebut.
Pengetahuan saya tidak ada ya. Jadi kita mendengarkan dari pemberitaan adanya hearing tersebut, di luar itu tidak ada sepengetahuan saya ya.
Faizasah menambahkan pemerintah tampaknya tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap Hambali karena belum ada kepastian tentang status kewarganegaraannya. Ketika ditangkap di Thailand pada 2003, Hambali memegang paspor negara salah satu negara Eropa, jadi dia bukan lagi warga negara Indonesia. Ketika ditanya soal usulan untuk menyidangkan Hambali di Indonesia, Faizasah menolak berkomentar karena menganggap hal itu bukan kompetensinya. Hanya saja, lanjut Faizasah, kalau memang membutuhkan bukti-bukti dari Indonesia, hal tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama antara lembaga terkait dari kedua negara. Faizasah menjelaskan Hambali sudah mendapatkan haknya dalam sidang yang telah digelar karena ia mendapat bantuan pengacara dari pemerintah Amerika. Dihubungi secara terpisah, mantan pengacara Hambali Ahmad Mihdan mengatakan, keluarga Hambali berharap mantan pentolan JI itu bisa kembali ke Indonesia. Untuk itu, Mihdan menyerukan pembelaan maksimal dilakukan tim pengacara militer yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Amerika. Salah satu pengacara Hambali pernah datang ke Indonesia menemui dirinya beberapa kali. Valentin terakhir datang sebelum pandemi COVID-19. Kepada Valentin, Hambali meminta Mihdan didatangkan ke Amerika untuk dipertemukan dengan dirinya, sehingga awalnya Mihdan bersama dua kolega pengacara dan satu dokter berencana terbang ke Amerika untuk menemui Hambali. Dalam komunikasi terakhir, Valentin menyatakan sebentar lagi Hambali akan disidang. Mihdan mengatakan memang pernah ada tawaran kepada Hambali untuk mengakui saja dakwaan, sehingga akan divonis tanpa perlu disidang. Namun persoalannya tidak sesederhana itu. Hukuman bisa diterima Hambali bisa puluhan atau ratusan tahun penjara.
Mereka sempat juga menawarkan saya mungkin kisarannya 40 tahun, tapi itu nggak dipotong tahanan, Pak. Menurut saya keberatan supaya bisa disidangkan di Indonesia, dikembalikan Indonesia, kan itu TKP-nya Indonesia.
Selama ini Hambali ditahan di penjara Amerika dengan pencegahan sangat ketat di Teluk Guantanamo, Kuba. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Thank you. Keluarga dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Saiful Mahdi yang divonis melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut Undang-Undang ITE mendesak Presiden memberikan amnesti untuk Saiful. Saiful divonis 3 bulan penjara karena mengkritik hasil penerimaan CPNS di lingkungan Fakultas Teknik kampus tempatnya bekerja melalui grup WhatsApp. Sasmito Madri melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Dosen Universitas Syiah Kuala Saiful Mahdi bersama keluarga mendatangi Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk menjalani eksekusi hukuman pada Kamis 2 September 2021. Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis Saiful 3 bulan penjara karena dinyatakan melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE pada April 2020. Penyebabnya ia mengkritik hasil penerimaan CPNS di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala pada 2019 melalui grup WhatsApp. Saiful mendorong pemerintah merevisi pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE. Ia beralasan pasal tersebut bisa menyasar semua kalangan seperti buruh, jurnalis, dan akademisi.
Hari ini kita datang memenuhi panggilan untuk eksekusi kami, sesuatu yang tentu saja sangat mengecewakan dan menyedihkan, tapi sebagai warga negara yang patuh hukum, kita semua tentu saja harus menerima ini.
Sementara istri Saiful Mahdi, Dian Rubianti, mengatakan keluarga sempat berharap Hakim Agung akan mempertimbangkan keputusan bersama Menteri Kominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang implementasi pasal tertentu Undang-Undang ITE. Apalagi kata dia saksi ahli dari Kominfo saat itu yakni Hendri Subiakto menjelaskan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak bisa diajukan dalam kasus Saiful. Namun keluarga mengaku kecewa setelah permohonan kasasi Saiful ditolak Mahkamah Agung pada 29 Juni 2021.
Hari ini keluarganya Saiful Mahdi, cukup keluarga kami yang merasakan menjadi korban UU ITE. Semoga setelah ini tidak ada keluarga lain, tidak ada anak-anak lain yang harus merasa ayah ibunya masuk jeruji cuma gara-gara pasal karet ini.
Selain itu, keluarga korban juga meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Saiful Mahdi. Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Kendati demikian, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, belum ada prosedur lengkap mengenai tata cara dan lama proses pengajuan amnesti. Ia menerangkan untuk mengajukan amnesti harus melalui lobi-lobi kepada Kemensesnek, Kemenkumham, DPR, dan tekanan publik. Karena itu menurutnya perlu dukungan dari masyarakat luas agar Presiden mau memberikan amnesti. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Istana Presiden terkait permohonan amnesti Saiful Mahdi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
You missed it. Pendengar, pemerintah Taliban yang berhasil merebut kembali Afghanistan 15 Agustus lalu berjanji akan membentuk pemerintahan yang inklusif, menjaga kebebasan pers dan melindungi hak-hak perempuan sesuai hukum Islam. Secara khusus, Taliban menjanjikan amnesti bagi pejabat-pejabat pemerintahan Afghanistan era Ashraf Ghani. Melihat kinerja Taliban sebelumnya, banyak pihak menilai sulit memegang komitmen yang disampaikan itu. Bahkan tidak sedikit yang khawatir kalau kebangkitan Taliban akan memunculkan kembali kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Sumber-sumber VOA mengatakan ada 6.300 sel tidur kelompok radikal di Indonesia yang menyambut berkuasanya kembali Taliban di Afghanistan. Nah, dalam In Case You Missed kali ini, saya akan ajak berbincang Hamid Awaluddin, mantan mediator dalam mencapai perdamaian dengan gerakan Aceh Merdeka GAM dan kini ikut membantu mediasi pihak-pihak yang berkonflik di Afghanistan. Juga ada Ibu Liz Markus Natsir, atau biasa dipanggil Mbak Liz nih, pakar kajian Islam dan gender yang juga direktur Rumah Kitab.
Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Azadi aw istiqlal akhistal de har millat mashru' haq da.
Inilah petikan pernyataan juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid dalam konferensi pers pertama di Kabul 17 Agustus 2021, dua hari setelah Taliban menguasai ibu kota Afghanistan itu.
Jadi para pemimpin Taliban yang baru ini ternyata cukup berhubungan dekat dengan Indonesia ya Pak ya?
Iya, karena kita kan pernah ada masa bolak-balik bertemu mereka dan mereka datang ke Jakarta. Semua itu dilakukan sebagai ikhtiar, memediasi mereka dulu bersama pemerintah kan?
Betul.
Karena itu kita harus berkomunikasi kedua belah pihak.
Tapi apakah mereka mendengar masukan-masukan kita? Misalnya seperti yang disampaikan Bu Retno, agar mereka membuat pemerintahan lebih inklusif, menghargai perempuan. Apa mereka mendengar masukan kita, Pak?
Ya, kita akan lihat perkembangannya ke depan ya. Kita akan lihat perkembangannya. Yang pasti ketika kami aktif, kami itu menyalurkan konsep amnesti kepada kedua belah pihak. Ketika itu asumsinya pemerintahan Ashraf Ghani yang memberi amnesti kepada Taliban. Tetapi sekarang kan Taliban berada dalam pihak yang berkuasa. Jadi Taliban yang memberi amnesti kepada yang lain.
Mereka bahkan memberitahu Bapak ya ketika mereka menguasai kembali Kabul pada 15 Agustus ya Pak?
Ya, saya berkomunikasi dengan mereka dan mereka sudah ada di dalam. Komunikasi saya dengan mereka itu lancar sebagaimana komunikasi saya dengan pemerintah Afghanistan. Jangan salah. Karena saya lihat di Indonesia banyak orang keliru duga tentang posisi saya dan Pak JK seolah-olah kami ini berpihak kepada Taliban. Itu adalah sebuah persangkaan yang terlampau asasi kekeliruannya. Tidak seperti itu. Kan kami dalam posisi ingin menjadi mediator kan? Ya. Ya pastilah kami berkomunikasi. Gimana mendamaikan orang kalau kami nggak berkomunikasi? Pasti berkomunikasi dong.
Dan berkomunikasi dengan kedua belah pihak ya Pak ya? Nggak cuma satu ya?
Oh iya, pastilah. Pasti kami berkomunikasi dengan pemerintah.
Taliban sendiri kan banyak faksi-faksinya ya? Jadi sebetulnya yang berkomunikasi dengan Bapak ini memang yang moderat atau nantinya akan datang lagi yang kita Taliban yang kita kenal dulu yang memang konservatif dan radikal, Pak?
Tidak. Sekarang Taliban ini sudah satu chain of command. Chain of command yang de facto sekarang adalah Ghani Baradar. Ghani Baradar yang de facto sekarang.
Iya.
Kepemimpinan beralih. Dulu kepemimpinan langsung dibawa Akun Sada yang ada di perbatasan Afghanistan-Pakistan kan?
Iya.
Nah, waktu itu Baradar belum muncul, masih dalam tahanan di Pakistan. Begitu keluar, Baradar yang tampil sampai sekarang. Yang justru banyak faksinya itu adalah kelompok-kelompok ex-mujahidin. Itu yang banyak faksinya. Bahwa kepemimpinan Taliban sekarang berbeda dengan dulu, iya jelas sekali. Waktu periode pertama kelahirannya kan oleh Mullah Umar ya yang sangat-sangat militan. Sekarang kepemimpinan baru lebih realistis karena itu dia menempuh jalan diplomasi kan, duduk berunding dengan Amerika.
Betul.
Ya kan?
Ya.
Artinya apa itu? Terjadi perubahan kan pola kepemimpinan dan cara atau pendekatan menyelesaikan masalah.
Betul.
Kalau kepemimpinan dulu tidak ada kompromi. Nah, dengan Ghani Baradar kan langsung berunding dengan Amerika kan? Dan menandatangani fakta perjanjian pada tanggal 29 Februari 2020. Artinya apa itu? Sederhana penjelasannya kan?
Iya.
Terjadi pola perubahan sikap. Mau duduk berunding. Tidak angkat senjata. Kan begitu kan?
Iya, iya. Ya, memang tokoh-tokoh baru seperti Sahil Shuhen, terus Zabihullah Mujahid, dan Mullah Baradar yang Bapak bilang tadi memang jauh lebih moderat ya Pak ya?
Iya. Dan lebih realistis dalam perjuangan, lebih realistis dalam perjuangannya. Kalau bisa kita duduk berunding mencapai hasil, ya kenapa harus angkat senjata, meledakkan bedil, dan terbukti 20 tahun kan tidak menyelesaikan masalah kan? Nah begitu duduk berunding, langsung Amerika menandatangani perjanjian, oke kami berangkat, tapi jangan musuh kami, jangan jadikan Afghanistan sebagai tanah untuk menghantam kami kan?
Iya.
Konkret hasilnya kan? Artinya apa? Kali-kalinya adalah kali-kali rasionalitas yang realistis. Kalau orang militan, kan tidak realistis kali-kalinya kan?
Menurut Bapak, jadi kekhawatiran di Indonesia yang sekarang muncul, Bapak bilang tadi kan, ada pandangan yang salah tentang pertemuan atau kontak Bapak dan Pak JK misalnya. Jadi menurut Bapak, mereka berlebihan ya melihat bahwa Taliban ini bakal berbahaya
menurut
dan sebagainya?
Menurut saya berlebihan, tidak mengerti masalahnya bahwa posisi Indonesia itu moderator, mediator. Kalau orang memediasi orang berpikir, harus berkomunikasi intens dengan kedua belah pihak kan?
Betul.
Saya kasih contoh nih, contoh jelas. Pak JK diundang oleh pemerintahan Ashraf Ghani pada bulan Januari 2021. Kami berangkat, bertemu dengan berbagai menteri dan Ashraf Ghani. Kami nginap malah di istana. Setelah itu kami langsung terbang ke Doha kan bertemu pemimpin Ghani Baradar. Masa hanya ketemu Ashraf Ghani? Sementara yang mau dipercakapkan adalah hubungan Ashraf Ghani dengan Taliban, kan?
Iya.
Di Indonesia ketika itu yang dia tangkap, kami berpihak kepada Taliban. Tidak dilihat ketika kami muncul di Kabul bertemu dengan Ashraf Ghani.
Iya.
Mbak Alis, sebenarnya apa kita masih bisa mempercayai komitmen Taliban dan bahwa tidak akan ada dampak apapun pada potensi bangkitnya kelompok radikal di Indonesia? Atau jangan-jangan proses Talibanisasi dalam tanda petik sebenarnya udah ada, karena membaca hasil penelitian Rumah Kitab tahun lalu, ada gejala nih, semakin konservatif tatanan sosial masyarakat kita, khususnya persepsi melihat perempuan.
Itu udah menggejala di kita gitu ya, dalam beberapa tahun terakhir, dan saya sangat bersyukur bahwa berkesempatan melakukan penelitian ini secara intensif dan menemukan kata kunci penting dari terjadinya proses housewifeization dengan basis teologi keagamaan, atau dalam bahasa sekarang dalam konteks Taliban adalah proses Talibanisasi, mengambil cara pandang Taliban dalam melihat sistem sosial dan menganggap bahwa kerentanan masyarakat, ketidakadilan di dalam masyarakat, situasi masyarakat yang buruk, ekonomi yang sulit, remaja yang bermasalah, itu disebabkan karena perempuan masuk ke ruang publik. Itu yang saya sebut dengan Talibanisasi.
Betul.
Ideologi Taliban yang bisa menjadi Talibanisasi, dan itu yang harus kita waspadai betul. Kekuatan kita adalah civil society Islam.
Yeah.
Kita sebelum masa kemerdekaan kita sudah punya Muhammadiyah tahun 1912, perempuan 1917, dan ada NU dan juga organisasi-organisasi sipil Islam yang menurut saya itu kekuatan kita, karena seberapa dekat pun mereka pada kekuasaan, misalnya di era Gus Dur gitu ya kan, itu NU tuh katakanlah jadi the mainstream misalnya ya, kayak gitu, bahkan jadi elit misalnya. Tetap saja sebagai organisasi mereka keep distance dari penguasa, dan itu yang menurut saya kedewasaan itu yang harus kita pelihara. Yang kedua, civil society Islam sudah selesai urusannya tentang negara. Jadi mereka nggak tergoda tuh untuk, oh kalau gitu mumpung sedang berkuasa terus jadi berpikir untuk mendirikan negara Islam, kan nggak. Jadi ideologi Pancasila menurut saya ya itu sebagai miracle buat rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, yang harus betul-betul guardians-nya justru di mayoritas ada di umat Islam. Umat Islam lah yang harus menjadi perawat, pengasuh ideologi kebangsaan ini. Itu yang luar biasa harus diingatkan betul-betul, dan jangan bermain coba-coba gitu.
Satu terakhir nih yang soal isu perempuan yang seperti biasa banyak juga dibicarakan di Indonesia, yeah, kan? Dan banyak negara-negara yang sudah juga menampung, misalnya saja ada tim robotik anak-anak perempuan itu yang ditampung di Meksiko, atau aktivis perempuan yang merasa terancam, wartawan-wartawan perempuan ditampung di Belgia, misalnya, yeah, negara-negara lainnya. Menurut Bapak, yeah, apakah Taliban masih seperti yang dulu yang kita tahu, yang kita kenal, misalnya menjadikan perempuan itu sebagai sumber konflik kalau sampai perempuan masuk ke ruang publik misalnya, atau yang sekarang ini memang sudah bisa menerima kehadiran perempuan di sektor misalnya kesehatan, misalnya pendidikan begitu, Pak?
Iya, menurut saya mereka realistis menghadapi kenyataan sekarang. Realitas pertamanya itu adalah bahwa sejak 25 tahun terakhir mereka dikucilkan dengan orientasi ideologi mereka yang anti peranan perempuan, kan?
Iya.
Nah, dengan realitas seperti ini tentu mereka mengubah sikap, kan? Nggak bisa begini lagi dong. Yang kedua, realitas ekonomi. Kalau mereka marginalkan perempuan, gerakan ekonomi tidak berjalan, karena sebagian ekonomi itu, apalagi bangsa seperti Afghanistan yang terseok secara ekonomi, ekonomi bisa digerakkan dengan industri rumahan, yakni peranan kaum perempuan. Apa itu industri rumahan? Jahit menjahit, ya kan?
Yeah.
Itu kan sebuah gerakan ekonomi semua, kan? Nah, kalau dimarginalkan perempuan, tidak dikasih peranan, bagaimana ekonomi mau jalan? Apa mau hidup terus dengan bantuan asing? Dan bantuan asing belum tentu datang sekarang, kan? karena ketakutan ideologis. Jadi terlepas faktor ideologinya gimana, mereka berhadapan dengan kenyataan hidup bahwa memarjinalkan perempuan itu sama dengan memandekkan ekonomi.
Dan mereka sudah memahami itu ya Pak?
Iya, ngapain dia gandeng itu Cina kalau bukan karena alasan ekonomi? Ayo.
Baik, terima kasih Pak Hamid ya.
Malam, ya okay.
Sehat terus Mbak Liz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Sehat, ya. Jadi.